Сёння Бенедыкт XVI прыняў удзел у малітве нешпара ў знагоды пачатку навучальнага года ў папскіх універсітэтах Рыма. У малітве, якая прайшла ў Ватыканскай базыліцы, прынялі ўдзел шматлікія студэнты, выкладчыкі, а таксама іерархі касцёла. Папа звярнуўся да прысутных з прамовай, якую прысвяціў святарскаму служэнню. Святы Айцец адзначыў, што пакліканне да апостальскай дзейнасці нараджаецца дзякуючы малітве, блізкаму асабістаму кантакту з Хрыстом і жаданню перадаваць веру і атрыманае пасланне. Перш за ўсё ў пакліканні да святарскага служэння прысутнічае сустрэча з Езусам і вялікае ўражанне ад яго словаў, жэстаў і голаса, сказаў папа. Той, хто служыць Евангелію, гэта чалавек, які умацоўваецца Хрыстом, здольны быць з ім, увайсці ў сугучча, блізкае сяброўства, каб рабіць тое, што падабаецца айцу, згодна з яго жаданнем любові, з вялікай унутранай свабодай і глыбокай радасцю сэрца, падкрэсліў святы айцец. Папа нагадаў, што пакліканне – гэта не заслуга чалавека, але дар Бога, а таксама аб тым, што сапраўдным дасягненнем святара з'яўляецца не поспех, але крыж. Пантыфік звярнуўся таксама да шматлікіх прысутных свецкіх вернікаў і заклікаў іх таксама штодзённа шукаць глыбокіх адносін з Хрыстом і выконваць яго волю. Важна падрыхтавацца праз сур'ёзныя адносіны да вучобы, да таго, каб служыць народу Божаму ў заданнях, якія вам давераны, сказаў Бенедыкт XVI. У Рымі дзейнічаюць 7 папскіх універсітэтаў і 17 інстытутаў, у якіх вывучаюцца тэалогія, філасофія, псіхалогія, гісторыя, сацыялогія, мастацтва і шматлікія іншыя навукі.